Binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru. Pentru astăzi, cea de-a noua lecție din tematica antiteze, a fi sau a nu fi iubitor de neam. Iubirea este pusă în noi în mod natural. Astfel, ne iubim pe noi înșine, iubim familia, iubim pe cei dragi, ne iubim neamul nostru, chiar dacă prin asta nu suntem naționaliști în extremis, și la toate acestea se adaugă surplusul de iubire pe care îl lasă Dumnezeu pentru toți cei născuți din nou, încât pot să-și iubească dușmanii, pot să iubească și pe cei din alte neamuri. Dar haideți în această seară să vedem cât de mare este atașamentul nostru, nu numai verbal, ci practic, față de cei care a rânduit Dumnezeu să fie alături de noi, pentru cei din comunitatea locală și, de ce nu, pentru cei din țara aceasta. Scriptura spune, vis-a-vis de această ordine graduală a iubirii, citesc din 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios, că și cei de afară, și animalele, și păsările, și iubesc neamul pe cei de aproape. Iar Petru notează în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 7, unde suntem sfătuiți să ne facem partași firii dumnezeiești, scăpând de slăbiciunile și rătăcirile păcatului, și astfel, cu evlavia, după ce ne raportăm sau vrem să ne raportăm corect la Dumnezeu, să avem dragoste de frați și prin ea să ajungem la iubirea de oameni. Iar în Evanghelia după Luca, capitolul 7, este prezentat un om care a ajuns să iubească și al neam. Pentru că el locuia între evrei, a dovedit iubirea sa practic și spune la pagina 995, Luca 7, versetul 5, este declarația bătrânilor care au venit la Domnul Iisus, vorbind despre sutaș, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Evident că sunt multe exemple în Biblie de iubire, că pe aceasta vom accentua sau asta o urmărim, dar sunt și exemple negative. În după masa aceasta i-am luat, punându-i într-o parte și respectiv în cealaltă, pe Ismael, fiul lui Netania, și pe Neemia, fiul lui Hacalia. Să ne îndreptăm spre primul și să urmărim situația de atunci și comportamentul său, cartea profetului Ieremia, capitolele 40 și 41. Să observăm mai întâi cadrul național contemporan lui. Potrivit amenințărilor Domnului, regatul lui Iuda, care a mai supraviețuit 130 ceva de ani după deportarea celor din nord, a căzut sub stăpânirea babilonienilor, Ierusalimul a fost distrus, templul a fost dărâmat și cea mai mare parte dintre ei au murit sau au fost duși în robie. Era o vreme cum nu mai fusese alta atât de grea pentru poporul lui Dumnezeu. Au mai fost ei strânși de neamuri, vremea judecătorilor sau chiar a împăraților, săraci, se ascundeau prin peșteri, au trăit greu, dar acum ajunseseră la culmea prăpădului lor, așa cum cu claritate exprimă acest timp Ieremia în plângerile sale. Când zicea el, ai aruncat din cer pe frumoasa fiica Sionului, a fost călcat în picioare. Într-o asemenea vreme grea, așa cum scrie aici, în capitolul 40, versetul 2, chiar prin cuvintele unuia dintre ofițerii babilonieni, Domnul vestise mai dinainte toate aceste nenorociri împotriva locului acestuia. Domnul a adus și a împlinit ce spusese și lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că au păcătuit împotriva Domnului și n-au ascultat de glasul Lui. Dar când Iuda a ajuns atât de slăbit, deportat, acest om, Ismael, fiul lui Netania, deși era din neamul lui David, era un fiu al casei împărătești, s-a asociat cu străinii și deși era din neam al lui David, care fusese păstorul poporului sfânt, el în situația aceasta s-a asociat cu lupii, cu străinii care vroiau distrugerea totală a evreilor. Iată ce scrie în capitolul 40, versetul 14. Baalis, împăratul amoniților, a însărcinat pe Ismael, fiul Netania. Vom vedea noi ce. Deci ei erau acum uniți, Ismael cu amoniții. Și în capitolul 41, versetul 1 și 2 scrie că el a venit din nou în Iuda, în teritoriul evreilor, cu 10 căpetenii la Gedalia, fiul lui Ahican, la Mițpa, unde era pe moment reședința conducătorului lăsat de babilonieni, au mâncat împreună acolo la Mițpa. Dar el a venit nu să se intereseze de binele evreilor, ci dimpotrivă, cu un plan vinovat despre care vom vorbi imediat. A fost un om de care s-a folosit diavolul și străinii în vremea aceea. Sentimentul său național, dragostea aceea poruncită pentru frați, pentru iudei, în mod special pentru evrei, în el se pare că dispăruse. Și cazul nu este unic în istorie. În cartea a doua a cronicilor, în capitolul 21, avem prezentat pe unul din fiii lui Iosafat, care a ajuns și el atât de înrăit, încât și-a ucis frații. Și așa cum scrie aici, pe alți conducători din Israel, deși și-a permis să rămână pe tron, să stăpânească peste un neam și peste un popor pe care nu-l iubea. 21:4, când a luat Ioram în stăpânire împărăția și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva din capii lui Israel. Pare de necrezut cum oamenii pot să ajungă să-și nimicească pe ei lor. Este ceva demonic. Dar privind la profeția din 2 Timotei capitolul 3 și vizând vremea noastră, este notat aici în versetul 3 că oamenii vor ajunge să fie fără dragoste firească. Sentimentul de iubire se vede în vremea noastră cum dispare la nivel de familie. Se denaturează, se pierde iubirea dintre soți, dintre părinți și copii. Oamenii nu-și mai doresc familii, doresc fel și fel de forme la care fac apel datorită legislației și dezvoltării medicinii. Se pierde noțiunea de dragoste naturală, firească, lăsată de Dumnezeu în oameni. Chiar dacă Dumnezeu a îngăduit să se despartă oamenii, să fie împrăștiați pe toată suprafața pământului, începând cu conflictul de la turnul Babel, El a lăsat totuși ca oamenii să aibă o iubire față de neamul lor, măcar Evident, sunt sfătuiți să aibă grijă și de străini. Dar cine nu-și mai poate iubi nici neamul, nu mai iubește nici pe un străin. Cum spune Ioan în epistola sa, cine nu iubește pe fratele său care îl vede, nici vorbă să iubească pe Dumnezeu sau pe altcineva de care nu are cunoștință. Pentru că umblând împreună, văzându-te cu celălalt și neavând nicio milă față de el, fiind gata să-l omori cu sânge rece, înseamnă că s-a pierdut orice sentiment. Acum aș vrea să studiem aspectul acesta, nu doar gândindu-ne la niște oameni sadici. Să nu uităm, Scriptura spune, și cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Dragostea se gândește la bine, nu poate gândi rău. Cine are, de exemplu, gânduri rele, este și el la fel de vinovat. Să privim mai departe la Ismael și la planul său, la însărcinarea străină, prin care el s-a angajat să distrugă rămășița lui Israel și Iuda. Citesc din cartea Ieremia, capitolul 40, versetele 13 la 16 și apoi din capitolul 41. Un alt ofițer pe nume Iohanan, fiul lui Careah, și alții împreună cu el au venit la Gedalia. Gedalia era dregătorul pus de Nebucadnețar peste evreii rămași în locurile de baștină. Și i-a zis, știi că Baale, împăratul amoniților, a însărcinat pe Ismael, fiul Netania, să te omoare? Dar Gedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut. Și Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Gedalia la Mițpa, dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul Netania, nimeni n-are să știe. Pentru ce să te omoare el și să se risipească toți cei din Iuda care s-au strâns la tine și să piară rămășița lui Iuda? Gedalia, fiul lui Ahicam, a răspuns lui Iohanan, fiul lui Careah, nu face lucrul acesta, că ce spui de tu despre Ismael nu este adevărat, adică nu-i venea a crede. Cum adică? El e de al nostru. Să ne nimicească, dar nu suntem noi nici nimiciți aproape de tot. În luna a șaptea, asta înseamnă că a durat două luni, din momentul distrugerii Ierusalimului, Ismael, fiul Netania, fiul Ișama din neamul împăratului, a venit cu mai mare împăratului și cu 10 oameni la Gedalia, fiul lui Ahican, la Mițpa, și au mâncat împreună acolo la Mițpa. Atunci Ismael, fiul Netania, s-a sculat cu cei 10 oameni cu care era însoțit și au lovit cu sabia pe Gedalia, fiul lui Ahican, fiul lui Șafan, și au omorât astfel pe acela pe care le pusese împăratul Babilonului dregător peste țară. Dar nu s-a mulțumit cu atât, ca și cum el, fiindcă era din neam împăratul, vrea să-i ocupe locul. Ismael a omorât pe toți iudeii care erau cu Gedalia la Mițpa și pe haldeii care se aflau acolo oameni de război. A doua zi după omorârea lui Gedalia, pe când nimeni nu știa nimic, au venit din Sihem, din Silo și din Samaria 80 de oameni cu barba rasă și cu haine sfâșiate care își făcuseră tăieturi în piele. Aveau daruri de mâncare și tămâie ca să le aducă la casa Domnului. Ismael, fiul Netanel, a ieșit înainte din Mițpa și mergea plângând din viclenie. Când i-a întâlnit, i-a zis, veniți la Gedalia, fiul lui Ahicam. Și când au ajuns ei în mijlocul cetății, Ismael, fiul Netania, i-a junghiat și i-a aruncat în groapă cu ajutorul oamenilor care îl însoțeau. Dar s-au găsit printre ei 10 oameni care au zis lui Ismael, nu ne omori, căci mai avem merinde ascunse în câmp, grâu, orz, unde lemn și miere. Atunci el i-a cruțat și nu i-a omorât împreună cu frații lor. Groapa în care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe care i-a ucis. Afară de Gedalia este groapa aceea mare pe care o făcuse împăratul Asa când se temea de Baeșa împăratului Israel. Groapa aceasta a umplut-o Ismael, fiul Netania, cu cei uciși. Și rețineți mai departe, Ismael a luat prinși de război pe toți aceia care mai rămăseseră la Mițpa din popor, pe fiicele împăratului și pe toți aceia din popor care locuiau acolo și pe care îi încredințase Nebuzaradan căpetenia străjerului Gedalia, fiul lui Ahicam. Ismael, fiul Netania, a luat prinși de război și a plecat ca să treacă la amoniți. Deci, ce n-a omorât, a făcut totul prizonier să-i deporteze din țara lor. Iată ce om folosit de diavolul ca să-și distrugă neamul. Parcă ne întrebăm uneori de ce îngăduie Dumnezeu astfel de situații. Vreau să mai citesc și din Noul Testament, să venim aproape de realitatea noastră. Evanghelia după Matei, capitolul 10, unde Domnul Iisus ne avertiza că astfel de oameni care nu-și iubesc neamul pot să existe în orice generație. Versetul 36. După ce omul primește Evanghelia, va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Și n-aș vrea să confundăm lipsa iubirii de neam cu ceea ce scrie în versetul următor. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Pentru că scrie și în versetul 19, cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Adică, noi iubim pe ei mai mult decât pe Dumnezeu și din dorința de a fi cu familia să ne despărțim de Dumnezeu. Să spunem ca acel din pilda din Luca 14 care a spus, eu nu pot veni că m-am însurat și dacă soția nu vrea, nu mă duc nici eu la biserică. Aceasta este o stare care este recomandată de Biblie ca și o măsură necesară mântuirii. Noi grijim de toți din familie, poruncă dumnezeiască, însoțită de făgăduință. Dar dacă ei nu vor, nu ne lăsăm de Dumnezeu. Dar asta nu presupune nici pe departe să-i urâm, să-i vorbim de rău. Și nici vorbă să le facem vreun rău sau, Doamne ferește, să dorim moartea lor. Dar cei care se pocăiesc, și istoria este plină de astfel de situații, devin urâți, sunt repudiați de lor din casă. E foarte posibil ca în viitor, când, potrivit cu ce scrie cartea Apocalipsa, capitolul 13, să asistăm din nou la vremuri de prigoană, asemenea situații să se repete. Spun aceste lucruri pentru că dacă Dumnezeu ar îngădui vreo situație neplăcută ca aceasta, nimeni să nu-și piardă credința, ci să accepte, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor, cum zice Petru. Deci Apocalipsa 13, de la versetul 15, i s-a dat putere să dea suflare icoane fiare, ca icoana fiare să vorbească, să facă să fie omorâți toți cei nu se vor închina icoane fiare. Cine credeți că o să-i omoare? O să vină pe români și omoare cei din Thailanda? Da, de unde? Pe români îi omoară românii, pe nemți nemți, pe fiecare cei din neamul lor. Pare de necrezut, de exemplu, în vremea noastră cu democrație, dar au fost și alte vremuri în istorie, când lucrurile s-au schimbat ca peste noapte. Diavolul a intrat în oameni și cei care au ajuns sub stăpânirea sa, ei drept cu îngăduință divină, și-au omorât familia, și-au omorât pe cei din localitatea lor și au fost în stare să-și distrugă neamul. Să privim acum, în finalul prezentării despre Ismael, ce îi așteaptă pe astfel de oameni, ce viitor au. Revin la cartea Ieremia, capitolul 41, și citim în continuare, adică de la versetul 11. Dar Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștirii care erau cu el au fost înștiințați de tot răul pe care îl făcuse Ismael, fiul lui Netania. Au luat pe toți oamenii și au pornit să bată pe Ismael, fiul lui Netania, pe care l-au găsit lângă apele cele mari ale Gabaonului. Când a văzut tot poporul care era cu Ismael, pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toate căpeteniile oștirii care erau cu el, s-a bucurat. Și tot poporul care luase Ismael din Mițpa s-a întors și a venit de s-a unit cu Iohanan, fiul lui Careah. Dar Ismael, fiul Netania, a scăpat de Iohanan cu 8 oameni și s-a dus la amoniți. Iohanan, fiul lui Careah, și toate căpeteniile oștirii au luat poporul sub controlul lor. Iată că acest om a scăpat cu câțiva oameni, dar a nimicit pe mulți alții. Și pentru cei care cunoașteți istoria biblică, eu vă spun pe scurt, capitolele 42, 43 și 44 sunt o urmare, cel puțin în partea acestui eveniment. soldații rămași și poporul care mai era acolo s-a temut să mai rămână în Țara Sfântă. Se gândeau că vor veni babilonienii și se vor răzbuna, masacrându-i pe toți, fiindcă au ucis conducerea lăsată de babilonieni. De aceea, deși au întrebat pe Domnul ce să facă și Domnul le-a spus, rămâneți în țara aceasta, că voi inspira milă pentru voi. Ei n-au mai putut să stea, s-au temut și au plecat în Egipt. Așadar, urmările acestui fapt n-au fost doar moartea câtorva oameni, ci deportarea a încă o parte din evrei rămași acolo. Așa se întâmplă când oamenii răi sunt îngăduiți de Dumnezeu să slăbească sau să nimicească națiunea. În capitolul 30 al cărții Proverbe este scris despre astfel de oameni, ba încă ei pot fi numiți un neam de oameni, nu neapărat că ei sunt rudenii între ei, dar sunt copii ai diavolului, toți au același tată, ucigași, 30 cu 14. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și a căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel norocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Canibalism, antic sau modern, nu neapărat din cel fizic de junglă. Oameni care se bucură să nimicească pe cei din jurul lor. Privind Noul Testament, este trist să sesizăm că și printre creștini sunt oameni care afectează pe cei din jur, îi nimicesc, poate prin învățătura lor, sau poate chiar făcându-le rău. Spunea un frate care în vremea comunistă s-a ocupat cu împărțirea de Biblii, cum mi-a spus unui lucrător: frate, am Biblii, dacă știi prin biserici unde e nevoie, pot să-ți dau. În câteva ore a avut percheziție la domiciliu. A fost strădat pe loc. Iată ce scrie în 2 Timotei, capitolul 2, versetele 17 și 18. Suntem sfătuiți să ne purtăm cu atenție și să fim vegheatori, că în jurul nostru sunt lupi. Și cuvântul lor roade ca angrena. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet, care s-au bătut de la adevăr, e zic, a venit în vierea și răstoarnă credința unora. Îi nimicesc spiritual, sau, pe pagina din dreapta, 4 cu 14, Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Dumnezeu să ne păzească pe noi și neamul nostru de astfel de oameni răi, care fac o slujbă de plină pentru diavolul. Probabil se bucură de astfel de oameni, este încântat. Să trecem la celălalt, la Nemia. Acest exemplu este binecuvântat, este un model pentru noi toți. Pentru noi care poate n-am ajuns să ne iubim într-un tot un neam, ci oamenii care trăiesc în jurul nostru. Să privim la situația contemporană lui. El a trăit aproximativ 100 și ceva de ani după primul de care am vorbit, după Ismael. Dar datorită acestei distrugeri de proporții de care am vorbit, Ierusalimul nu era refăcut. Poporul era încă într-o stare jalnică. Să citim în cartea lui Nemia, capitolul 1, la pagina 497, și să vedem cum arăta Ierusalimul și rămășița din țară și chiar cei care între timp reveniseră prin ordinul lui Cir în Țara Sfântă. 1 cu 2. A venit Hanane, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Observați ce stare de plâns. Dar nu toți pot să plângă. Nemia însă a făcut-o. El a avut un spirit precum Domnul Hristos, care, uitându-se peste mulțimi, a exclamat în Evanghelia după Matei, capitolul 9, și cuvintele acestea au avut răsunet pentru apostoli și trebuie să aibă și pentru noi, versetele 36 la 38, când a văzut gloatele, s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Este nevoie ca Dumnezeu să ridice oameni cu milă față de starea spirituală și materială a poporului, pe care se intereseze de cei din jur, dacă au pâinea cea de toate zilele sau pâinea vieții. Amintiți-vă de un Moise, care n-a fost indiferent față de starea jalnică a poporului, a ieșit pe la frații săi. Și când a văzut cum își bat joc egiptenii de ei, a omorât un egiptean. Amintiți-vă că mai târziu i-a făcut multe probleme, ba unul, ba altul, și totuși s-a luptat pentru națiunea evrească până la sfârșit. Astăzi este cinstit ca un erou, ca fondatorul statului Israel. Da, dar cât a făcut el pentru națiune până să poată fi numit astfel? Dar să revenim la Nemia. În cartea sa, ca să vedem planurile sale. Știți, spune înțeleptul că planurile trebuie făcute cu chibzuință. Că sunt unii care își iubesc neamul, dar nu știu ce să facă pentru el. Iată ce scrie aici de la versetul 4 din capitolul 1. Când am auzit aceste lucruri, am sedus jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerilor și am zis, Doamne Dumnezeule, mare și înfricoșat, să ia urechea ta și ochii tăi, aminte și ochii tăi să fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, pentru robii tăi, copiii lui Israel. Multe zile. Atât a fost dezdrobit de situația aceasta, încât spune în capitolul 2 cu 1 că deși, potrivit normelor sale de serviciu, niciodată nu fusese trist înaintea împăratului, împăratul a sesizat. Și a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Și zice el, atunci m-a apucat o mare frică. Dar nu i-a fost frică și n-a putut să tacă în fața împăratului. Și a răspuns, cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse în foc? Dragii mei, cum arată biserica în locurile unde v-ați născut dumneavoastră? Care este situația neamului în care Dumnezeu a rânduit să vă nașteți? Vă frământați pentru asta? Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeul cerului și am răspuns împăratului, dar găsește-o cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă, Iuda, la cetatea mormintilor părinților mei ca să o zidesc din nou. Și-a lăsat viața de la palat și-a primit aprobare pentru 12 ani să se deplaseze la Ierusalim. A fost numit regător, au fost făcute și alte acte care să-i înlesnească lucrarea. În mod special scrie aici în același capitol o scrisoare către un brigadier ca să primească lemne din pădurea împăratului, alte scrisori pentru alți dregători, și-a venit la Ierusalim. Și scrie aici, de la versetul 11, Am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Observați cine i-a pus în inimă? Dacă la cei răi le pune Satana în inimă să-și distrugă neamul, la cei credincioși le pune Dumnezeu în inimă să-și refacă neamul, să rezidească locurile natale. A ieșit noaptea, a făcut o inspecție peste tot și apoi, de la versetul 17, după ce a adunat pe mai mari poporului, le-a zis: vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porții lui sunt arse în foc. Veniți să zidim iară zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și pentru a-i încuraja și a-i face să vadă că lucrul acesta vine de la Dumnezeu, le-a istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeului meu, zice el, fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Și i-au zis: să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Iată că a fost nevoie de un creier acolo. Și de urmă au fost mâini și picioare care s-au pus în mișcare. Dar mai mult decât de un creier a fost nevoie de o inimă care să pulseze sânge în tot trupul, care să-i miște. Au avut multe probleme. Pentru că diavolul nu vrea decât distrugere. Familia ta să se prăpădească, din neamul tău, deși câțiva pocăiți, să nu se mai pocăiască nimeni și care sunt să se piardă, ăsta e scopul diavolului. Iată, imediat după aceea, în versetul 19, s-a dat o listă de străini, din aceia cu care se unise Ismael mai înainte. Și-au bătut joc de ei, au disprețuit și au zis: ce faceți voi acolo? Și i-au răspuns: Dumnezeu cerilor ne va da izbândă, noi robii săi ne vom scula și vom zidi. În capitolul 3 scrie cum s-au apucat de lucru, fiecare în dreptul casei lui. Asta ar fi aplicația după ziua aceasta. Scrie că au început preoții, unul a zidit poarta, altul o bucată de zid în dreptul casei lui, altul n-au băieți, a lucrat cu fetele, de altul scrie că a lucrat cu râvnă. Și de mai mulți la rând scrie că au pus porțile, încuietoarele și zăvorile, adică au finalizat ceea ce s-au apucat. Dar apoi în capitolul 4, vreau să arăt doar succint, scrie aici un titlu frumos în traducerea noastră: lucrările urmează, dar cum? În pofida tuturor piedicilor. Au început, iarăși bat jocurile, versetul 3, să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zădul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeu nostru, cum suntem batjocoriți. Și poporul lucra mai departe cu inimă. S-au sfătuit să vină cu armată împotriva lor. Dar în versetul 9, din nou au recurs la Domnul. S-au rugat și au pus o strajă zi și noapte ca să se apere împotriva lovitorilor lor. Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. A spus vreodată vorba asta? Nu mai ai ce să faci, la noi în familie lucrurile sunt dărâmate. Abandon, nu se mai poate drege, e prea mare dărâmare. Se poate. Și vrăjmașii ziceau: nu vor ști nimic și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor, îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Vedeți cum diavolul acționa prin acei oameni, cred eu, mai mult ca împotriva oricărei alte cetăți. Era vorba de Ierusalim și diavolul era împotrivitor, Dumnezeu avea planuri cu Ierusalimul. Că diavolul îi bâzie pe toți oamenii din lume, dar în mod special se luptă împotriva copiilor lui Dumnezeu și a lucrărilor sfinte. Iată cuvântul lui Nehemia de la versetul 14 și fie acesta cuvântul Scripturilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care trebuie să se ridice și să lucreze și să facă ceva. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregători și lor popor: nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și împricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când am auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toți la zid, fiecare la lucrarea lui. Versetul 19 iarăși este interesant. Am zis mai marilor dregătorilor și celorlalți popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zi departe unii de alții. La sunetul trâmbiții să vă strângeți la noi spre locul de unde veți auzi, Dumnezeul nostru se va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor și în același timp am mai zis poporului, fiecare se petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. În ce condiții au lucrat? Nu așa ca pe vremea lui Solomon, când nu mișca nimeni și era pace în țară. A fost ușor atunci să construiești templu cu slujile, numai le dădea poruncă. Și la cei de unde achiziționa materiale, le dădea grâu, le-a dat niște cetăți. Altfel este în situația lui Neemia. Să construiești în condiții grele, să te lupți. În capitolul 5 apar alte probleme, plângerile poporului. Erau săraci. Și imaginați-vă într-o biserică de oameni săraci, te-a pus să construiești. S-au evit și nedreptăți. Nu erau toți cu lepădare de sine ca Neemia. Unii și-au pus ogoarele drept zălog. Scrie în versetul 6 că Neemia s-a supărat. I-a mustrat. Și s-a dat pe sine exemplu. Întorc pagina. Iată ce scrie aici, de la versetul 14, care a fost comportamentul său ca dregător. Timp de 12 ani n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului, deși alți dregători înaintea lui împovărau poporul, luau de la ei pâine și vin, afară de cei 40 de sicle de argint pe an. Chiar și slujitorii apăsau poporul, eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Au fost alți dregători înaintea lui, dar i-a durut de ziduri? Păi îi interesa să iasă venitul. Ei au murit și zidurile așa au rămas. Poate nici cimitirul nu era zidit. De ce-i frământa pe ei? Până trăiau să o ducă bine. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Și zice el în versetul 19, adu-ți aminte de mine spre bine Dumnezeule pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Efectiv, a fost un iubitor de neam. S-a jertfit pe sine pentru ca poporul să fie refăcut și Ierusalimul să fie rezidit. În capitolul 6 este un alt titlu, noi piedici. Niște metode diplomatice, dușmanii, Sambalat și alții, i-au propus să se întâlnească, dar el era ferm. Și scrie în versetul 4, mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Eu mă țin de ce m-am apucat și nu mă las până nu-i gata. Să știți că oamenii care sunt hotărâți să facă ceva, ăștia îl pun pe gânduri și pe Dumnezeu și pe diavolul. Și la turnul Babel, Dumnezeu a făcut ședință și a spus, ăștia o termină. Sunt hotărâți să o facă, se țin de asta. Dar cu atât mai mult să ne ținem într-o hotărâre bună, într-o lucrare sfântă. Au fost alte piedici. Străinii aceștia au sabotat lucrarea prin niște profeți mincinoși. Gândiți-vă, te apuci de lucrare și să pici o prorocie. Să spună, noi de la Domnul, nu se va face. Odată se moaie inimile oamenilor. Ei nu s-au lăsat intimidați. Ei știau ce au de făcut. Și iată ce scrie în versetul 15. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Observați cât a trebuit. 52 de zile. Dar țineți minte, de când s-a distrus Ierusalimul și evreii și-au recăpătat libertatea, deci după cei 70 de ani de robie, au trecut 100 de ani aproximativ. Și nu s-a găsit nimeni care se așrupă 52 de zile, vindecătorii dinaintea lui Nemia și să mobilizeze poporul. Cel puțin Biblia nu consemnează nici măcar alte încercări nereușite, cum a fost în cazul rezidirii templului, au trebuit să-l amâne. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Credeți că voia Dumnezeului nostru este să se mai refacă și alte locuri și alte familii? Dumnezeu lucrează, a spus Domnul Iisus. Și El de asemenea lucrează și este vremea să lucrăm și noi. Doamne, ajută-ne! Se pune problema, ne iubim neamul? Seminția lui Beniamin a avut doi Saul. Un Saul ca prim împărat al lui Israel, care câtă vreme și-a iubit neamul, a fost în stare să-și taie boii și să-i trimită, spune 1 Samuel 11, în toate semințiile lui Israel și a spus următoarele: cine nu vine acum la acest apel de concentrare, își va avea boii tăiați așa. Și toți s-au adunat. Și-au salvat pe frații lor de la răsăritul Iordanului, să nu cadă sub stăpânirea unor vecini care vreau să-i subjuge și să le scoată un ochi. Mai târziu, un alt Saul, cel care a devenit Apostolul Pavel, spunea, și citez din Romani, capitolul 9, de la versetul 1. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Dar pentru ce, Pavel? Ori de câte ori pui mâna pe piept sau pe frunte, te gândești la ceva anume. Căci aproape că doresc să fiu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Cât de mult s-a frământat, cât l-a durut, cât a iubit neamul lui. De ce nu-ți mântuiți? Aproape până acolo a mers să spună: Doamne, mântuiește-i în locul meu. Nu se poate una ca asta. Și Moise, în iubirea lui, a zis: Doamne, șterge-mă pe mine. Și în capitolul 10 cu 1 tot el zice: fraților, dorința inimii mele și nu numai și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Te-ai împăcat cu ideea că Dumnezeu a salvat tot ce era de salvat și restul îi sorti nimicirii? Sau mai poți ca Avram să zici și pentru Sodoma și Gomora: Doamne, poate că mai este acolo ceva, nu nimicii de tot. Așa au făcut întotdeauna oamenii lui Dumnezeu. Să privim și la rezultatele lucrării unor astfel de oameni. Nemia s-a asociat cu Ezra, acel preot și cărturar iscusit în legea Domnului, și împreună au consolidat din toate punctele de vedere națiunea evrească. Citesc din cartea Nemia, capitolul 8, începând cu versetul 8. Aici este un moment de la slujba religioasă. Ei citeau de slujit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Dregătorul Nemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu vă bociți și să nu plângeți. Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Ei le-au zis: duceți-vă de mâncați cărnul grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit. Căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru, nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Leviții potoleau pe tot poporul zicând: tăceți, că ziua aceasta este sfântă, nu vă mâhniți. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult, căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Și tot aici, la capitolul 9, în a 24-a zi, aceiași luni copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. După ce au șezut jos, au citit în carte legii Domnului Dumnezeul lor a patra parte din zi și o alta patra parte din zi, s-au mărturisit păcatele, s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Am putea face și noi așa ceva? Să ne luăm un concediu dacă nu ne puteam muta cu serviciul. Să mergem la ei noștri. Să-i ajutăm cu ce putem. Să-și repare poate o casă veche. Și apoi să le spunem, astăzi noi am pregătit mâncare, astăzi noi plătim. Dar astăzi vrem să ne dați voie să cântăm, să citim în Scriptură, să îndemnăm la pocăință. Observați că nu s-a mulțumit Nemia, care era un bun credincios, numai să le facă zidurile. Că așa mai sunt oameni binevoitori, mai cu seamă din cei care au lucrat pe din afară. Se duce și la bunica și încă la altă bătrânică din sat. Și îi face casă. Sau îi cumpără o bucată de pământ la unul. E bun și asta. Dar să ne putem îngriji și de pietrele moarte și de pietrele vii. Asta ar fi ceva total. Asta e Evanghelia. A zis Pavel când s-a dus la Ierusalim să pună de acord cu ceilalți că a și căutat întotdeauna să facă, să aibă grijă și de săraci și să împletească ambele nevoi. Și tot din Nehemia citesc de la capitolul 10, începând cu versetul 29, să vedeți că a fost o lucrare vastă acolo. A fost foarte important că s-au putut uni doi oameni, dregătorul și preotul, cum era lăsat mai de mult, primarul și preotul. Păi ei aveau în mână toată viața satului. S-au unit cu fraților mai cu vază dintre ei, au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească, să împlinească toate poruncile Domnului, stăpânului nostru, rânduielile și legile lui. Am făgăduit, eu spun pe scurt, să nu se mai încuscrească cu popoarele păgâne, să respecte calendarele sfinte, de asemenea să se îngrijească îndeaproape de refacerea vieții spirituale de la templu, să fie darurile de mâncare la timp, preoții să-și intre în slujba lor, leviții să-i ajute îndeaproape și să-și poată face datoriile lor. Și în versetul 39 scrie că și copiii lui Izrael și fiilor lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de muș și de unt de lemn, acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoții care fac slujba, oșiere și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Și tot din Nehemia vă citesc de la capitolul 12, unde începând cu versetul 27 este un moment special. După ce au fost înălțate zidurile, după ce poporul a fost cercetat și Dumnezeu le-a mișcat inimile, s-au angajat să se întoarcă la Domnul și să ducă o viață spirituală curentă. La sfințirea zidului Ierusalimului au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări în sunet de chimvale, lăute și arfe. Fiii cântăreților s-au strâns din împrejurirul Ierusalimului și din satele slujitorilor templului și dă mai multe locuri de unde au venit și chiar numele lor. Și scrie aici că s-au format două coruri, 31. Cel din tâi a pornit pe partea dreaptă a zidului să înconjoare, să perimetreze cetatea. Versul 38. Al doilea cor a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor. Versetul 40. Cele două coruri s-au oprit în casa lui Dumnezeu și tot așa și eu și dregătorii care erau cu mine. Și enumer aici. A fost un moment special. Aveau ziduri, aveau templu, Ierusalimul era din nou cetate. Chiar dacă mai slăbuță față de alte vremuri de slavă ale lor, dar erau din nou un popor întreg, la care era ceea ce se constituia ca o necesitate. Generalizând, vreau să mai citesc doar din Isaia 58, Dumnezeu vorbește despre niște oameni care se frământ și aparent au intenții bune, dar n-au rezultate. Domnul prin profet îi învață cum să postească, cum să se pocăiască și apoi le spune ce rezultate vor fi după aceea. Versetul 12. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Nu știu dacă în vremea lui Nemia s-au gândit că profeția lui Isaia s-a împlinit prin Nemia. Nu era singura împlinire vizată, dar Nemia a putut fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Astfel de titluri pot să poarte mulți alții care se pun la îndemânarea lui Dumnezeu cu post, cu pocăință și din iubire pentru neam, Dumnezeu le facilitează scopul, îi ajută în mersul evenimentelor ca să poată face ceva pentru ai lor. Să nu credeți că Dumnezeu degeaba a lăsat în noi iubire pentru cei dragi. Vrea să o fructificăm. Și închei, reamintindu-vă scurt despre cei doi bărbați, Ismael, fiul Netania, a distrus ce mai rămăsese nedistrus. Atâta erau evreii de slab, de nu mai aveau nimic. Dar de el s-a folosit diavolul pentru o nouă campanie de distrugere. Astfel încât Ieremia a profețit cu durere în repetate rânduri și peste un necaz a adus alt necaz. Dar privind la Nemia, putem să spunem că țara prin el a fost refăcută mai mult decât prin decretele împăratului, mai mult decât prin libertatea dată de persoane. Ar fi suficient să citesc un singur verset, Nemia 12:43, pentru a înțelege în concluzie, fără să mai adăugăm ceea ce scrie și în capitolul 13, cum a revenit după câțiva ani de zile și s-a interesat și a pus lucrurile la punct care se denaturaseră între timp. Iată doar acest verset, 12:43. În ziua aceea s-au adus multe jerfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului său o mare pricină de bucurie. Pricina a pornit de la Nemia. Apoi s-a asociat cu Ezra și cu toți ceilalți. Se bucurau și femeile, și copiii, și strigătele de bucurie a Ierusalimului se auzeau până departe. S-au auzit și astăzi la noi, asta a fost tema noastră. Cum a putut Dumnezeu să folosească un om? Parcă ne întrebăm, care e mai mare minune? Dintr-un om ca Avram sau ca Iacov să se nască un popor? Sau dintr-un popor aproape distrus să folosească Dumnezeu pe cineva și să renască acel popor. Să nu uităm că prin Domnul Hristos Dumnezeu n-a mai luat-o de la capăt să mai facă încă un neam de oameni ca prin Adam. Și neamul acesta de oameni, așa cum arăta, niște oi risipite și fără păstor, așa cum zice Isaia capitolul 1, totul suferă din cap până în talpe. L-a refăcut, că e un fel prin care se arată slava lui Dumnezeu, care face să se renască din cenușă, din țărână, cum vede Ezechiel în capitolul 37, niște trupuri moarte, niște oase, să renască un popor, să ne folosească și pe noi Domnul măsura în care hotărăște, dar să-i fim la îndemână, ca în vremea noastră, neamul nostru și locul unde trăim, fie ele familie, fie biserică, fie întreaga națiune din România sau pe unde sunt împrăștiați românii noștri, să poată fi refăcute și toate acestea pentru slava lui Dumnezeu. Amin.